Regio la grandulo clarvido, ephemerezzo. Laudire homoi havis du manieroin por practici religion. Unu eu ili estis vivi malproxime de la ordinara ciutaga mondo, kiel monaco, monachino au ermito. La plei auta celo de tiui kiui sincere practicis religion en tiuci maniero estis recta spertado de completa vero, kiu estas completa illuminigio. La alia maniero por practici religion estis vivi en la ordinara mondo. La plei auta celo de tiui sincerai estis harmonio de nedividita mondo, la pasa vivo sub la perfecte bona reganto, la regio de la mondo. Iam la illuminiginto nascigis cae nomigis clarvido. Dum sia eo crescado li practicis dec reguloin bon condutain, sen avidezzo, sen malamado, sen damagiado, mem regado, pacienzo, gentilezzo, virto, malavarezzo, malcascemo cae compatemo. La homoi en la mondo ecrimarcis la bon conduton cae justezon de clarvido, ciu vivis rigore lautiui reguloi. Do la proximai homoi iom post iom mem vole vivis sub lia regado, prenantelin cieu la region, anstatau sub tiamai malhonestai politicistoi. Cun la disvastigio de lia famo, ciui regioi de la mondo venis al clarvido cae petis. Venu via mosto, vi estas bonvena, mia regno estos la via, consilu min cieu regigin en via nomo. Clarvido diris, ne damagiu vi vestajoin, ne prenu tion cion oni ne donis al vi, ne faru malchastajon, ne mensogu, ne prenu ebriigajon ciu nebulos vian menson. Miai ordonoi alla mondo nur estas tiui quin. Se oni obeas la quin ordonoin, mia sessa regulo estas liberezzo por ciui sequila locaien cutimoin cae religioin. Post giam ciui homoi en la mondo venis vivi sub lia pazza regado, li famigis kiel la grandulo Clarvido, regio de la mondo. Lia cortega urbo, kiu estis la cef urbo de la tuta mondo, nomigis Cusavati. Gi estis bela cae prospera urbo cun quar pompai pordoi respective eo oro, argento, iado cae cristallo. Exter la pordoi, Cusavati estis circauita de sep vizoi da palm arboi, vizo de arboi cun orai truncoi, argentai folioi cae fructoi, vizo de arboi cun argentai truncoi, orai folioi cae fructoi, vizo de arboi cun catoculai truncoi, cristallai folioi cae fructoi, vizo de arboi cun cristallai truncoi, catoculai folioi cae fructoi, vizo de arboi cun agatai truncoi, coralai folioi cae fructoi, vizo de arboi cun coralai truncoi, agatai folioi cae fructoi, cae fine vizo de arboi cun truncoi, folioi cae fructoi eo ciui spezoi da juveloi existantai en la mondo. Ciam briso blovis tra inter tiui mirindai palm arboi, la orel placai melodioi de miuda musico audigis tra la tuta urbo. La musicoi estis tiel charmai cae agrablai, che iui civitanoi cesigis sian laboron cae ecdansis gioi plene. La grandulo Clarvido, regio de la mondo, havis liton incrustitan per juveloi eola mirindai palm arboi. Post longa justezza cae pazza regado, li cusis sur la riccia lito dum sia lasta tempo. Li sciis che lia fino al proximigas. Eo ciui liai 84 reginoi, tiu ciu plei amis lin, nomigis plei plesura. Exciinte la staton de lia menso, si diris, vi regas ciuin urboin de la mondo, inclusive de tiuci bela Cusavati, cun giai 4 pompai pordegoi cae 7 vizoi da mirindai palm arboi. Pensu pritio cae estu felicia. La regio de la mondo diris, ne mia cara regino, ne diru tion, Anstataue vi devas curagigi min resigni la crocigemon alla urboi de la mondo cae al ciui havajoi. Surprisite de tio si demandis, Cial vi diris tion via mosto? Char hodiau mi mortos, li diris. La regino plei plesura ecploregis per torrentai larmoi. Ciui aliai 84,000 reginoi ancao versis siaen larmoin. Cae la ministroi cae la tuta corteganaro, viroi cae virinoi, ne plu povis deteni sian plor singultadon. Larmoi torrentis eocies oculoi. Sed regio la grandulo Clarvido diris, Viai larmoi estas sen utilai, estu en pazzo. Audinte tion, la lamentai subuloi cae regnanoi silentigis. Poste li diris al regino plei plesura, Mia regino ne ploru, ne lamentu. Ciui existantai, ciu regno covranta la tuta mondon, ciu nur sesam semo, ne povas dauri por eterne. Ciui nascigintai, ciu regio della mondo, ciu plei malricia cae humila stelisto, caducigios cae mortos. La nura vera felicio cusas en la momento ciam estas nec nascigio, nec caducigio. Tia maniere la illuminiginto attentigis ilin pri tio, cion plei multe da homoi ne volas pensi, che ciui aferoi rencontos sian finon. Li consilis che ili estu malavarai cae bonkondutai. Poste la regio della mondo mortis kiel aliai. Li renascigis kiel dio en ciela mondo, kieli mortis denove kiel aliai. La moral instruo estas, ciui bonai aferoi havas sian finon.